stop blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't f*** with the big bro. Oh, bro, I got to maintain. Cause a like me is going insane.
Sería feliz na miña rúa, neste primeiro andar da miña casa, a ver de día o sol, de noite a lúa, calada quieta, sen un golpe de asa. María Fernández, Teles de Castro, 39 poemas. Non fora o mar, e se callar tamén nós non seríamos. A Galiza é parte do mar, un mar inmenso que sobrepasa con moito as 12 millas que estipulan os tratados. O mar da Galiza chega a Irlanda, a Sudáfrica, a Terra de Fogo. Chega a onde chegaron os mariñeiros galegos, a lugares como o Gran Sol, Cape Town, Falkland. Están no imaginario de cada unha de nós. O mar é moito máis do que mar, é soberanía alimentar, económica, liberdade. E por desgraza, últimamente, tamén é problemas para quen viver directo ou indirectamente dele. Cada posto de traballo que se cría no mar implica 5 en terra. En números, na Galiza, unhas 120.000 persoas viven directa ou indirectamente da explotación dos recursos mariños, representando o 10% do produto interior bruto. Un volume de negocio que supera os 2.000 millóns de euros. A nosa comunidade é a máis dependente da pesca en toda a Unión Europea, mas tamén é a primeira en flota en importancia dentro da Unión e representa o 40% de todo o Estado español, con quase 90.000 buques censados. Depois de que a finais do 2015 se tivese producido un dos maiores apagóns informativos da historia deste país con o caso dos protestos das xentes do cerco, no está a pasar decidimos que alguén tiña de lle dar voz ás xentes do mar e as súas reivindicacións. Para falar en este tema temos connosco a Xosé Iglesias, armador patrón de Baixura e poeta. Temos tamén a Yoshi, Xosé Verdes. Yoshi, tamén és poeta?
Non.
Lástima, porque temos a Teresa Ramiro, que ven representando o sector do marisqueo a flote e tamén é poeta, e facíamos 3 de 3. Moi boa tarde a todos.
Boa tarde. Boa tarde.
Ronda rápida, explicádenos cada un de nós en que consiste a arte que practicades. Suseu,
bueno, empezo eu. Pois eu dedícome a pesca de baixura, o que ora últimamente está a chamar a pesca artesanal. É unha pesca na que hai varios oficios. Podes andar a varias artes, a nasa do polvo, os miños cos que se collen as centolas, as betas cos que se collen as pescadillas, os salmonetes. É unha pesca que vai por temporadas, non andamos todo o ano co mesmo tipo de rede, andamos con distintos tipos de rede dependendo do peixe que vexamos, que se nos compensa. Podemos andar tamén o anzoi, o congrio, depende.
Yoshi.
Pois eu ando a cerco. O cerco consiste en ese cercar un cardume de peixe que ves cos aparatos que temos. Dar unha volta, facer un O, sabes?
Pero que se la ven.
Depende das corrientes, depende de todo. E nós o que pescábamos, o que nos andaba de comer, era o xurelo, a sardinha, a xarda, o bocarte. E agora, con estas restriccións que temos a todo, pois tivemos que cambiar un poquinho a maneira de traballar e dedicámonos. Agora, neste tempo, estamos pegando así, pescando sargo. Fui de salvar e estamos pescando así un poquinho do que podemos.
Teresa, e tú?
Bueno, eu sou mariscadora na Ría do Burgo. Ali hai dous colectivos, o de mariscadores a pé, o cal pertenzo eu, e os de mariscadores a flote. Entón, no colectivo da pé, normalmente traballamos ca forquita ou ca ralleta. Se traballamos en seco, nos areais ou nos fangais, traballamos ca forquita. E logo, se nos metemos xa nas canles, ou cando a marea ainda non está moi baixa, ou sea, con auga, e traballase co que lle chamamos a rañeta, raño, rañeta. Entón, principalmente, collemos berberecho, collemos ameixa babosa, ameixa fina, e eu non sei se dicir desgraciadamente ou afortunadamente, ameixa xapónica. A ameixa xapónica, nos hai anos, a consellería non la quixo introducir, perdón, non la quixo introducir porque, bueno, era, é máis rentable que a outra, porque medra moitísimo máis rápido, se a autóctona precisa 3-4 anos para alcanzar unha talla mínima, a xapónica precisa un ano. E, pero bueno, pouco a pouco foron non la introducindo, de tal xeito que foi desplazando casi casi a autóctona. Entón, digo desgraciadamente porque leva un precio moi baixo e a calidade, non sei, 300 veces menor que a autóctona. E afortunadamente porque, bueno, vai habendo bastante dentro de que non hai nada, pero bueno, dentro, pois, pues, bueno, ainda se vai collendo e isto.
Digamos que é de menor preso, pero sí, como a cuantidade é maior, ao final compensa vos.
Sí, bueno, non é que compensa exactamente, pero bueno, vale. Vas a coller algo, vas a ganar. Se non vas a ganar 30 euros o día, vas a ganar 15, porque sabes que xapónica vas a encontrar unha pouca. Pero e logo despois temos a ameixa babosa, que tamén cada vez vai quedando menos. De feito, xa nos areiros do que da Ponte Pasaxe hacia o Burgo, ali xa hai bastantes anos, que 12-15 anos, que non sei por qué, non sei se é pola cantidade de metais pesados ou pola contaminación ou que, que non medra en cuncha, unha cuncha con outra, e embellece, pero nada, non medra casi nada. E logo da Ponte Pasaxe hacia Asubias, Santa Cristina Asubias, si medra e tal, pero hai pouquísima. Non hai correntes, merrías, doncegas, bueno, toda a problemática que hai.
Toda a problemática.
E merma a producción.
Yo sí, o caso do cerco é cecaixo máis coñecido últimamente, mas aínda así non moeusemos con moita pouca información. Explícanos que era o que reivindicabas aí neses meses detrás.
Pois mira, o que reivindicamos todos. Cando se sacan o teu método de vida, o teu método de traballo, por algo injusto, por unha decisión política, pois intentas falar ca xente, se non che fan caso, pois é como os nenos nun colegio ou nun comedor. Hai 300 nenos nun comedor e resulta que, claro, ven a hora de comer e danlle a un, danlle dous platos, van poñendo, non? E deixan outros nenos sin comida. E dixen, bueno, un día non pasa nada, o día seguinte igual. Pero despois os nenos, claro, nos venlle, ven como outro neno está comendo, e ti queres comer, estás fame. Porque, claro, fixaron un reparto que non tiñamos, que consistía en eso, en que uns danlle e outros sáquenlle. Porque a cantidade é esa.
Claro, estamos a falar do reparto dentro do Estado español ou con respeito a outros estados da Unión? Ou metade en metade?
Mira, é que querenos liar de unha maneira sin xeito. Eles, nós compramos o barco, non? Vou-te contar así. Nós compramos un barco que ten agora 27 anos. É claro, pois pedimos axuda aos meus pais, o meu socio pediu aos seus pais, e claro, hipotecamos todo. E compramos o barco porque o rapaz era mariñeiro, entendes? Somos mariñeiros, era o que sabemos vivir, non sabemos facer outra cousa. E, bueno, compramos o barco e tuvemos 5 meses cunha cuotas. Claro, nós para comprar o barco temos que pedir unha licencia, sabes? A Xunta, un plan de explotación, e chama. E pedirle a Xunta, e a Xunta pedirle a Madrid, non? Porque dependemos, o país é do Estado. Os peixes que temos pertencen ao Estado. E o Estado reparte como quere, como fixo, como quere. E claro, compramos o barco tal. Se o barco non fora rentable, non compramos barco ningún. Podíamos pescar aqueles quilos con un cupo diario, sabes? Que nos dá para vivir perfectamente. hai malos tempos, hai todo, pero é máis un negocio que o cerco é rentable, moi rentable. E bueno, pasaron 4 meses ou 5, e chamame o socio, vamos facer un cambio de reparto, tal, cual. E é un cambio de reparto, bueno, ya, que facan o que queiran. E dixeme, chamou por teléfono, e eu, está sentado? E dixeme, estou sentado de logo. Mas mandaron o reparto, que mandaron o reparto de que? O reparto que te falei, tal, vai. É que pasou? Tocan os 17 mil quilos de xuralo. E dixeme, bueno, a semana. E dime a semana. O ano. O ano. Eu penso, ten que estar malo. é que é surrealista, é tudo. E aí vai deixar de tocar nos 7000, cando antes podíamos pescar 6000 quilos diarios, 6000 quilos diarios cunha xornada de semanal de 4 días, que nós os gallegos sacamos un día ao mar, porque para non meter peixe no mercado como estaba facendo, claro. Sí. Fomos a única comunidade autónoma que nos autorregulamos nos anos 82, 86. É pois xogando con este reparto, e xa, pero este conto que quero dicir. Bueno, pois pois xa nosa lucha. É nosa lucha. É como nos colegios, cando xa dan a hora de comer, xa cachan unha cousa, reparten, pero reparten pois mesmos. O que parte, reparten a mellor parte. Eso foi o que estamos luchando nós agora.
Quen levou o maior reparto dentro da comunidade?
Mira, se hoxe a administración vai che falar de porcentajes, Galicia levou, vou che falar aproximado, que non...
Sí, sí.
Galicia levou 48% do, por exemplo, unha especie como a xuralo. Claro, é disto, bueno, hai 4 comunidades autónomas no Cantábrico Noroeste. Que se é outra, bueno, pero é un... Bueno. O 48% do xuralo é na zona 9. Temos o 98%, dinche así, ese é o que din os políticos, falan de porcentaje. Pero claro, somos 48 barcos, ou aquí en Galicia somos 120, 150 barcos do cerco. E hai que repartir ese 48% entre os 150 de barcos. Asturias, tan, os homens están como nós, está o collo 7%. Como a nós, o peor ainda. Os cántabros, pareceme, pode fallar en cifras, pero un poquinho, eh? Parece-me que son 50 barcos e teñen o 30%.
Home, o peso cuantitativo...
E os vascos, pois, son xe outros 50 barcos, aproximado, non sei, ou poñe 80.
Sí, sí.
E levaron outro 30%. Bueno, non sei como repartiron, eles repartiron ben. É de claro, nós non temos para repartir. E dentro deso, ao facer o reparto así, ainda fixeron tamén por históricos, por xeño históricos. Unha cousa que chaman históricos, que sacaron da manga, é que computaron os últimos 10 anos, parece-me que foi. Dos anos 90... Dios, xa que estou auxiliado cas cifras. Dos anos 2002 ao 2011. Dos anos 2002 ao 2011, parece-me que é así. No cal, o 70% dos históricos van para a flota vasca. Dentro do reparto se ainda levan o 70% de históricos, cando hai unha lei que di que os históricos ten que ser como máximo un 10%. E os vascos levaron o 70%. Ou sea que eles... Nós non dicimos que, nós, que non tea ben o que fixeron. A cuota está ben para eles, pero nós queremos como eles.
Sendo que a Galicia ten o duplo de barcos que todas esas comunidades. O duplo,
sí,
ou o triplo,
sí,
en,
sí,
moitos casos.
Sí. E despois, dentro deste reparto, é que é unha cousa moi liante de unha maneira que non, casi non é capaz de explicálas. Sábelo porque o ves a vives, entendes?
Sí.
Cando te falan de porcentajes, dentro do 98% que ten Galicia, diz que de xuralo, na zona 9, que esa é outra cousa, que hai unha linha imaginaria, a licencia dos barcos toda, desde dos dos vascos hasta os gallegos, vai de Baiona a Baiona, chamanlle Cantábrico Noroeste, Esa licencia é que te permite sacar o peixe do mar, cuns cupos, cousa que outras comunidades autónomas non tiñan. O sea que nós autorregulámonos, sacamos un día ao mar e puxamos cupos de pesca de 6.000 kilos diarios para non tirar o precio do peixe e acabar co mar.
Sí.
E ora, eles que non tiñan cupo ningún, claro, puxaron históricos, claro que poñen históricos, van 3 meses ao mar, pescan 100.000 kilos ou 30.000 diarios, cando nós temos 17.000 kilos semanales ou anuales. Que facemos? Temos que matar a alguén. É un bo, a ver, son, vou falar así como a mariñeiros. É, temos que matar xente, porque non ten xeito.
E chegaste a algún acordo finalmente cando se levantou a...
Non chegamos a nada, xa estábamos arruinados de todo. Como unha empresa de 100 millóns de pesetas con 8 homens, 10, pode estar 3 meses parada. Como? Tivemos o que facer. A ver se a xente vía o problema que tiñamos, porque non é un problema noso, é un problema de todos. Non é isto, porque eu desconozo, por exemplo, o que é o marisqueo, eu desconozo. Sei o que hai algo do de artes varias, porque ando no mar, son de Malpica, é vivo o mar, sabes? Sei, son malísimos todos mariñeiros. Ainda que non andes a mar, és mariñeiro. Num porto así como Malpica, 5.000 habitantes, ou 5.000 habitantes, agora somos 2.000. Conoces os problemas da xente. Do marisqueo non conocemos porque non... Esa é outra, desconocemos o que pasa no...
Digamos que dentro mesmo do sector do mar estades tan sectorizados que non facedes nin sequera unha fronte común.
Era imposible, agora estás facendo. Estás facendo porque estábamos todos hasta arriba.
Claro.
Eso é o que me gusta a mí, porque polo menos a xente vai abrindo os ollos uns polos outros. Antes é un polo outro, que se joda. Sí. Pero claro, está chegando a auga ao cuello. Non hai que joder, hai que luchar contra esta xente, porque non, esta xente non, porque esta é política, que non é, que é só como está a mí, que nunca pensei en...
Vamos, que non hai ningún motivo, digamos, físico, non hai ningún motivo biolóxico,
no.
Para restringir tanto a cuota de peixe.
No, é que eles restringen, é a miña maneira de pensar, non é o que pensamos todos. Eles restringen porque hai negocio.
A teoría oficial dice: péscase menos, mas o que se pesca incrementa o seu valor. Entón, haberá que continuar reducindo o número de barcos para que o valor das capturas se aprecie convenientemente.
Claro, e por baño os portugueses traballar nas as costas.
Digamos que a demanda interna continúa no mesmo nivel. A xente continúa a demandar máis ou menos o mesmo peixe.
Mira, no cerco non... No cerco véndese moito menos que se vendía antes. Por que? Porque estamos tan ilegales, temos tanta restricción que temos que traballar dunha maneira moi... moi opaca.
Entón, o peixe que chega, por exemplo, o peixe que chega ao mercado, digamos, o consumidor final, pois como eu, que vamos ao mercado, ese peixe que vemos, que moitas veces si hai xurelo, si hai sarda, cando chega a nós, porque supostamente se demanda, non ven de vos, pode vir de outra pesca.
Pode, pero normalmente, mira, é que temos moitas restriccións. Para ganar o valor, para dar de comer a xente, temos que facer cousas que nos obligan a facer por necesidade.
Sí, sí, entendo, si me estabas dicindo que sodes como a 150 buques censados no cerco, sí. E que cada buque leva sobre 10 homens, estamos falando de 8 ou 10.
Mira, o promedio dos barcos, entre os pequenos, sí, e grandes, eu penso que é de 7 homens, porque hai 7, o promedio, porque hai barcos, sí, de 12 metros, hai barcos de 15, hai barcos de 27, sabes?
En cualquier caso, estamos falando de 1.200 familias que viven do cerco directamente, a parte das que viven de xeito indirecto.
Somos máis, máis, porque 1.200 somos en Acerga. Bueno, éramos antes de... Ahora somos menos barcos en Acerga, porque sabes que eles buscan a división.
Sí.
Somos igual o 90, o 60% do sector. O 70, bueno, cifras xa che digo que andas así. Uh-huh. Os outros tanques de administración, sabes, os outros barcos que,
sí,
que tan que non tan con nós na cerga, que somos o sector maioritario, que tivemos que facer unhas, porque xa é o triste. Tivemos que facer as asociacións porque a administración non nos defende. As cofradías non miran por nós, porque tan politizadas totalmente.
Eu quería facer, bueno, unha puntualización ou unha pregunta. Eu, por exemplo, vou aquí a comprar peixe e casi todo é da zona do Mediterráneo, cando Galiza, vamos, o que abonte é peixe. Entón, por que vas a Gadis, vou a dar nomes, porque é o sitio onde vou, vas a Eroski, vas tal, e o peixe casi todo é da zona do Mediterráneo. E xa, bueno, o pouco que hai, porque outro é casi todo de piscifactoría.
Sí, que é certo.
En cambio, eu casualmente cheguei onte, o sea, me movo bastante entre Coruña e Melide e compro peixe por ali e casi todo vén da lonxa de Ribeira, que me supoño que será de os atos barcos que faenan pola zona de Ribeira.
Hai moito fraude entre
sí.
Sabes ben que son papeles. Chámanlle que o DNI, de que diz de que estamos todos.
No, bueno, a etiquetiña que teñen no mercado é zona sétima, zona FAO 7 ou algo así, non? Pero bueno, e xa chego sacando uns sitios puntuais que pon eso, pois da, o sea, da lonxa de Ribeira.
Home, porque se cadra os acuerdos comerciales que teñen esa xente, os supermercados, pois veñen con empresa de lá. Porque moito peixe vai daqui para lá, outro dali para... A ver, o peixe xa como anda, sabes?
Sí, no, que digo, claro. Pero digo, se si, por exemplo, no Porto da Coruña, cos barcos que descargan e todo, o lógico sería que eu comamos xurelos do Porto da Coruña, non? E unhas sardiñas ou unhas parrochas do Porto da Coruña ou de Ceo, de Corcubión, e non a coma do Mediterráneo,
eso
de Tarragón ou de por aí,
sí,
non?
Bueno, eso sería... Eso é hecho porque os que son os gadis... Esta xente...
No, pero mayoritariamente, e a pescadilla, que a pescadilla que vende de Canadá ou de bueno, de...
Sí, pero bueno, esa por acuerdos comerciales que teñen esas grandes superficies con empresas de Ribeira ou que traballan para lá, sabes? Porque moitas empresas de Ribeira tamén compran o peixe aquí, sabes? Compran o peixe aquí na Coruña e etiquetan con Ribeira. Eso é, xa te digo, a etiqueta se a miña empresa de Ribeira, pois etiqueto con número de Ribeira, claro, como se viera da Longa de Ribeira. Esas son cousas que fan.
Sí, trampas.
Se as grandes superficies compraran o peixe donde tiñan que comprarlo, o mariñeiro directamente non.
Xa, pero que desgraciadamente o que abunda hoxe en día son hipermercados e grandes superficies, o que peixerías pequenas
que
queda moi poucas, claro.
O que caren el é que
entón ti vas a comprar, queres comprar peixe e si no teu barrio só tes unha peixería ou non hai, non che queda máis remedio que ir a un supermercado ou un área comercial.
Porque eles queren que os supermercados ganen.
Pero vos non tenes ninguna capacidade de meter presión sobre iso.
De que?
De presión, digo.
Nós temos moito a tal hora con aguantarnos a chegar a final de mes.
Cando digo vos, refírome ao setor inteiro, claro. Se non sodes capaces de presionar, non hai ninguna posibilidade, digo.
A ver, as inspeccións de pesca que estamos tendo son brutales, non te deixan, non podes traballar. Podes traballar porque non interesa que nós traballemos.
Eu penso que tampouco hai moita unión, a unión que debía de haber no sector, entre nós mesmos,
sí, entre vos mesmos.
Penso que non hai moita unión. E faloche, por exemplo, no caso do marisqueo, que non, e o de sempre. Si ti consigues algo, ai, para que me vou a mover eu. Si ti valo conseguir, eu tamén vou a conseguir. E entón, eso, que o berberecho baixou o precio a 1,50€. Ah, mira, pero mentras collo 5 kilos teño 8 ou 9 euros. E da outra maneira, Non se ve como unha empresa. No meu sector, o sea, eu vexo, eu sou mariscadora e me vexo como o meu traballo como unha empresa. Entón, prefiero perder hoxe e mañán para gañar para a semana seguinte, para o mes seguinte. Pero a maior parte da xente, hai un grupo que sí, pero a maior parte da xente non o ve como unha empresa. Eu digo, tiña unha compañeira que decía, é como un caixeiro automático. Entón, como sempre vas, vas a sacar cartos, pois pues, se saco 15, mañá saco 20 e tal, sempre vas a ter, entonces non se mira cara ao futuro.
Xuxa, no, no caso da pesca artesanal, parece ser que é das mellor consideradas, tanto polo cuidado que a pesca artesanal ten, ten do medio, como polas implicacións económicas locais. A propia administración diz que a pesca artesanal é unha actividade importante porque contribui a fixar populación nas comunidades pesqueiras locales, a dinamizar as zonas costeiras, e que é unha actividade altamente respeituosa co medio, exercendo menor impacto que o doutras actividades. Como, como ves ti que protexan e fomenten a pesca artesanal, esta de que tan boa consideración teñen?
Eso, eso que di a administración?
Sí, estos pues, son... Estos
minte,
aquí no...
minte, pero descaradamente, ¿no?
Minte descaradamente.
Eu sempre digo que estamos nos séculos escuros do mar. Temos un prestixe político que nos está embarroando, non, cada día que salimos ao mar. En primer lugar, hai que dicir que as cotas pesqueiras deféndese en Europa. Para que haxa cotas pesqueiras hai que ter políticos que nos defendan. No mar hai lobos de mar. Eu vexo que os políticos de lobos de mar non teñen nada, mas ben teñen de borregos de mar, non? Vou poñer un caso, pois, por exemplo, a sarda, que é o tema que máis chamativo, non? Este ano, que xa non quero saber nin como é, porque é sempre un cachondeo total, non? Pero, por exemplo, o ano pasado, o reparto de cuotas de sarda faise a través de un organismo internacional que fixa o reparto mediante un estudio que fan os biólogos, non? Entonces determinaron que en todo o Atlántico Nordeste, no que tamén entraría a Rusia, a biomasa total de sarda que se podía sacar para que fose para chegar ao rendimiento máximo sostenible, que é dicir, sacar, pero que o ano que ven que siga habendo esa, non? Eso que se chama o rendimiento máximo sostenible, que sería de 1 millón de toneladas, non? Bueno, pois pues entonces chega o mes de novembro, van os políticos a pelexar por as cuotas, e resulta que dese 1 millón de toneladas, Noruega, que non é da Unión Europea, se leva 500 000 toneladas. Hostia, que me cago en Dios. Bueno, pues España, como ten a Galiza, que é un referente mundial, pues levará, non? Luitará para que... Pues resulta que Inglaterra, que tamén ten unha boa flota pesquera, se leva 200 000 toneladas. Bueno, Irlanda se leva 100 000. Inglaterra e Francia se leva 100 000. E cantas leva España, que tiña que levar como mínimo tanto como Noruega? Pues... O ano pasado levou tristemente a cantidade de 29 000 toneladas. En primeiro lugar, temos os políticos que non nos representan, non valen para nada, hai que dicir claro. Demostrámolo outro día na manifestación do día 27, son os sinetos, os alá se vayan para fora, non volten nunca por aquí. Claro, despois que pasa? Esas 29 000 toneladas é un problema, porque hai que repartirlo entre moitos sectores. Os sectores, claro, cada vez estamos máis subdivididos, que si o cerco, que si o arrastre, que si artes menores, que si depois nas artes menores os que van a pescar un anzoi, os que pescan como eu con un aparello. É dicir, é todo un cachondeo, non? Divide e vencerás, é o que está pasando, non? Entonces, nos atopamos que as cuotas que se defenden en Europa son ridículas, non valen para nada. Europa que pretende respecto a España, sacándose entre unha Unión Europea, Felipe González firmou un tratado que é o Tratado de Estabilidade Relativa, polo cual se lle deron preferencia a outros produtos, como, por exemplo, pois, os produtos agrícolas ou aceite, a gran perdedora foi a pesca, non? Firmaron un acordo polo cual España, de todas as cuotas que se darían, solamente levaría o 6%. É o que está pasando, non? Esas 29.000 toneladas, pois é o 6%, seguín con ese rollo da estabilidade relativa. E que pasa? Pois que vemos como ano tras ano, isto vai en decadencia, non? É unha vergoña ir ao Porto da Coruña, ese gran muro que se olla en fotos de non fai moito tempo, estou falando de fai 15 anos, onde Ibas a 7 da tarde a dar un paseo, entraban os barcos do Gran Sol, aquilo era unha maravilla. Había cartos. A Coruña tiña unha gran industria que era o seu porto. Sabes cantos barcos quedan ora desa flota grandiosa da Coruña, da flota dos 200? Quedan 2 barcos. Quedaban 3, o novo Jundiña, desgraciadamente fundiuse este inverno, foi ese gran soleiro que se fundiu aí polo norte de Ortegal. Os que quedan, moitos deles, fíxate como tuveron que cambiarse de bandeira. Tuveron que bandeirarse en Francia, hai barcos de Burela por aí que tuveron que marchar para Francia, porque en Francia sí que pelesan polas cuotas, ou incluso barcos aquí galegos están abandeirados en Portugal. Hai moitos barcos portugueses ahora que son barcos galegos, pero por qué? Porque Portugal, ainda que parezca que non, si defende. Europa quere que España sea un país de consumidor, sabe que consume moitísimo peixe. Estes políticos, en vez de apoiarnos, pues, o que fan? Meternos zancadillas por todos os sitios. Para eso, pues, fan cousas como esta, como reparto por históricos, na que non solamente o cerco se ve afectado, sino tamén a flota de baixura, porque mismamente o tema da sarda, non? É un caso, é un cachondeo total. Resulta que a sarda ven baixando polo Cantábrico. Entonces, quen primeiro pesca sarda de España? Os vascos, ven baixando polo Cantábrico. Bueno, pues, a min me ten pasado no meu barco.
Perdona, mira, cando puxaron o rollo este da sarda. Claro, como día que José, sí. A sarda empeza pola costa de Francia. Bueno, ven pola costa de Francia, ven polo País Vasco, bueno, Cantabria, e chega aquí a Galicia. E nós, claro, nós pescábamos o peixe cando chegaba aquí, claro. Pero claro, pues había un rollo este dos tax, chamanlle tax, sí. Total admisible de capturas. E chega a xarda, e nós sin enterarnos, nós que digo o sector, chega a xarda aquí, pescamos xarda, non se pode pescar xarda. E eu, como que non se pode pescar xarda? Hai un papel aí na cofradía que di que non se pode pescar xarda. E eu, cajo diola, é como non se pode pescar xarda, que pescamos loxo? Pescamos ladrillos, ou que pescar? Temos que pescar xarda. Vamos pescar, que estamos... A xarda come no sentido. No, que xa se acabou a cuota. Pero que cuota, che? Ti fíjate a desinformación. Pero como vamos pescar a xarda? Que pescamos daquela? Claro, os vascos, a flota que había ali pescaba a xarda, levaban os quilos para a terra, acabaron a cuota, o tac. E nós, rellojos, non... E tuvemos 8 anos sin pescar xarda. 8 ou 9 anos. E ora, claro, ora fixaron os históricos. Nós non pescábamos xarda, non temos históricos.
É que é un cachondeo. Por eso que isto dos históricos é un cachondeo, porque a mí me ten pasado eso de chegar a xarda a Galiza, pois igual 4 semanas despois de entrar no País Vasco, non? Que viñeron primeiro, pescaron os vascos, despois os cántabros, e chegar aquí, xusto cando teñimos aquí diante, non hai tac. Ahora que fixeron? Para si, para os barquiños pequenos, pois aplicaron aí tamén uns históricos, que corresponden para todos os barcos da provincia da Coruña 1000 toneladas. Para todos os barcos, é dicir, que nos corresponden a cada un ao día 20 kilos. Isto é un acto de sinvergüencería total, é roubarnos o noso mar de sempre. Despois os problemas indirectos que nos está causando, porque a sarda é un peixe super voraz, non? A sarda vos sabedes...
Guardasnos para despois o comentario e facemos un descansiño.
Sí, sí,
parece-te?
Sí, vale.
Entra a canción de Arca de Fai para descansar un minutinho e volvemos enseguida con nosos convidados.
Thank you.
Antes de parar, estaba comentando aquí o compañeiro Xosé que a Galiza lle tocou 1000 toneladas de xarda para as artes menores. E antes, ainda deso, estaba falando de que o maior reparto levaron no países como a Noruega, a Gran Bretaña e Irlanda, que non son en principio consumidores de xarda, ou non son consumidores de xarda como podemos ser os países do sur. Entón, que fan eses países ca xarda?
Pois non a venden a nós. Nos como precisamos, pois eles a pescan ou non a venden a nós. Pero no caso de Noruega, ainda é máis curioso, porque son moi bons empresarios e teñen moi bons políticos. O que fai Noruega é, con esa xarda, con esa cantidad enorme de xarda, facer piensos para alimentar a todos eses salmóns cos cuales nos enche os supermercados, porque os supermercados están cheos de salmón de Noruega, porque en España se produce moi pouco salmón. De feito, a intención do goberno, eu escuitei ao señor Maneiro, que é o secretario xeral de Pesca, que as súas intencións eran producir en Galicia esas 40.000 toneladas de salmón que nos manda, que temos que importar de Noruega. Saliron mal as contas, pensaron que nesta ría íbamos a seguir calados dándolle así cas palmitas na espalda, sucedeu que non, sucedeu que hubo unha manifestación na que eu creo que 80% dos mariñeiros lle dixemos que se marcharan para fora, que non os queremos. Pero o que che quería comentar antes é que ca xarda estamos tendo un problema ao non deixarnos a pescar moi grande, que ti, por exemplo, en YouTube entras e pos xardas navegando no mar e sale moitas veces, é un peixe que vai ca boca aberta, é un peixe moi voraz. Bueno, pois resulta que antes de haber estas restriccións de xarda, fai 5 anos hubo unha recuperación tremenda da pescadilla, da merluza. Había moitísima merluza, de feito hasta teñen pescado nos peiraos os nenos con caspoteras de pescar os calamares, non? Pois desde que empezaron co rollo este da xarda de prohibirnos la pescar, están descendendo todas as especies, pero dunha maneira bestial. De feito, a pescadilla este ano tuveron a que reducir os biólogos porque non hai pescadilla. Vense comendo todas as huevas de todos os peixes que encontran, non? Antes, nós facíamos como unha barreira, os barcos de pesca, non? Collíamola, levámola para terra. Entonces, ora non, ora como non a podemos pescar, pois a xarda anda a súa libre albedrío, e nos estamos atopando ora con problemas serios de que hai especies como, por exemplo, a pescadilla que non atopamos. É unha das especies das que se alimentan tamén a pesca artesanal, claro.
O xe, se estás me contando que esas cuotas que supostamente impoñen para mellorar os ecosistemas e para proteger os ecosistemas, o que están facendo é mudando os ecosistemas de mala maneira.
De mala maneira, ademais, tío. A xarda é un peixe depredador, eso solamente hai que ir a calquer porto do Cantábrico, falar con aquí en Galicia, os bellos lobos de mar de Malpica ou de calquer outro porto. Cando viña a xarda por aí abaixo, había que sacala. E ademais, sucede unha cousa tremenda, que cando ven a xarda, o único que hai no mar é xarda. O ano pasado estaba un buque oceanográfico no Cantábrico, eu falara cun armador que estaba ali preto del, e lle estaban comentando os biólogos que se atopaban nun caso de colapso biolóxico. O colapso biolóxico é cando unha especie hai tanta que as outras non teñen onde moverse. Os barcos sin poder pescala. O sea que, mirade a que extremo chegamos de necedad, non? Isto xa é ser necio, xa é querer un pouco máis que apuntarnos con unha pistola e matarnos, non? É o que está pasando. A verdade é que todo o que podo falar, pois, é negativo. Que non te dixáramos, bueno, pero que podo dicir unha cousa positiva? Non podo dicir unha cousa positiva. Eu levo o meu peixe a vender a lonxa, o meu peixe non vale. Non vale nin a pescadilla, nin vale a faneca, nin vale nada. Hai moitísima competitividade de peixe que vende fora, que ademais está promocionado, non? Eu vou a moitísimos sitios onde ves salmón, vas a un supermercado, pois, mínimamente de Gadis, non? Salmón noruego, la maravilla del mundo. Pero, joder, macho, hai que calquera persona que acede a internet que mire de que se alimenta o salmón, senón de piensos e de antibióticos e máis antibióticos. Son sustancias de pescado. Nos atopamos a panga esa, un peixe prohibido en Estados Unidos, a panga esa que cultivan no río Tietcón, ese completamente contaminado. A tilapia que vende de Colombia, de Casa de Dios. Que necesidade temos nós de consumir ese pescado? É que nos están prohibindo a nós de pescar para que outros de outros países nos invadan é o que está pasando, a triste realidad.
Vamos, espero que o consumidor este tomando boa nota.
Non toma porque yo venden tan ben, por exemplo, a unha ama de casa, non? Mira, aquí tes un xuralo, que lle venden esa panga tan ben preparadiña, que nada máis que, pero que non saben o que están comendo. Despois o que pasa é que
prohibiron no moito sitio xa,
Miras os resultados das enfermedades, un montón de cánceres de colon que están aparecendo, un montón de enfermedades rarísimas que a consecuencia de non comer ben. E para comer ben non se pode comer esta clase de peixes, porque son peixes que eu non sei nin como pasan o certificado sanitario.
Non pasan nada.
O que pasa é que
non
farán
pasa a vista, que aí non hai control
vista,
de nada.
Farán a vista.
Non hai control de nada porque é imposible. É imposible cousas que vexo eu que pasan. Porque ti ves, chámalle elaborado de pescado, e ves como lle están metendo polvos o pulpo para que enjorde. É química. Meten nunhas lavadoras. Eu nunca tal vin, eu flipo.
Oi, eu comento un irmán que teño, que ten un amigo que ten un barquiño, que ten unha, como lle chaman, unha piscifactoría. E dixo que collía os polvos que os compraba en Marrocos pequeniño, e os engordaba aquí e o vendía como peixe de aquí. E digo yo, pero iso como pode ser así?
Mira, é que véndenos cos controles sanitarios, cos controles que non hai control de nada. Os únicos que temos controles aquí somos nós, a nosa pesca, a nosa xente do mar é os únicos que están sufrindo o acoso e derribo desta xente.
Porque... que supostamente foi un sector bastante respeituoso, polo que parece, a todo agora, o sector galego, o sector da pesca galega.
O sector galego, máis o sector, todos os sectores, o sector do mar é un sector...
autorregulouse bastante.
Sí, Galicia máis que ningún lado. Porque éramos moitos pescando, e tuvamos que sacar un día ao mar, como falábamos antes. E temos que seguir facendo. Eles, eu que agandalo deles falo dos políticos. Eles, esa gran mafia que hai aí. Esta xente mira por negocio deles, porque este día houve un debate aí, un da cero, sabes, que falou Gilotero cunha compañera nosa, e resulta que defendendo a Consellería do Mar estaba un tal señor Basanta, que é o jefe de gabinete, non sei que. Que claro, antes falaba José, que o Gran Sol aquí na Coruña quedan cantos barcos quedan aquí?
Dous,
bueno. O señor Basanta, chamo o señor por dicir algo, que non, o señor non ten nada. Ven defendendo que é mariñeiro, é o que sempre empeza a ser. Resulta que o pai ten dous outros barcos do Gran Sol. Aquí na Coruña desapareciu 150 barcos, ou 170, non? Desapareceron.
198
barcos. E o señor Basanta, os pai do señor Basanta, que Basanta non ten nada, ten dous outros barcos do Gran Sol. E el, casualmente, está traballando de jefe de gabinete da Consellería do Mar. Eu non sei se hai algo encerrado aí.
Vamos, que teñen máis eles a súa familia que toda a flota.
É que eu flipo. Eu sí que flipo. É para venches falando de porcentaxes. De que porcentaje ver falando ti? Vou falar mal. Chío de merda. Que és un chío de merda. De que porcentajes falas? É que non tens. A ver, eles os políticos liante para que eu me leve mal como mariscador.
Claro.
Como é o propio sector. Eles están defendendo o deles. No sector do cerco, dentro dos porcentajes que falan, hai 5 barcos que pertenecen casualmente á Cofradía de Ribeira, a Cofradía de Ribeira, que teñen cerca do 40% da cuota da zona novena. O 40% teñen.
E o resto do 60% é parte da comunidade.
O resto da flota ten o 60%, pero o resto da flota somos 150, 100, se eles son 6, somos 135 barcos. E hai 5 barcos que teñen o 30% da cuota. E de onde son? De Ribeira. Quen era o alcalde de Ribeira? Colomer. Colomer, agora de senador. A ver, aquí... cando podían pescar igual que non? 6.000 kilos diarios. Como un barco que pode pescar 6 mil quilos diarios pode ter tanta cuota? É que é imposible, non dá as cuentas.
Teresa, e no marisqueo pasa máis ou menos o mesmo?
Sí, máis ou menos igual. Mira, agora somos, bueno, creo que somos agora 80 e pico, porque se deron os permes novos. Fomos, ou foron, 4.000 e pico, 5.000 persoas censadas, a partes que iban por Libre, na Ría do Burgo. Eu sou de Vilaboa, vivo en Coruña, pero sou de Vilaboa. Parte, moitísima xente de Vilaboa saiu adiante, fixa a súa casa, montou o seu negocio cos cartos que gañaban na Ría do Burgo, sacaron as familias adiante. Eso foise mermando. E eu, que non me explico como un traballo que, sobre todo, o sea, tanto para home pero como para a muller, pero sobre todo para a muller, un traballo que permite conciliar moi ben a vida familiar, e eu falo do meu caso. Eu non podo traballar nunha empresa de decir teño que estar 8 horas, pero eu podo ir a Ría do Burgo, e se non traballo 4 horas, traballo 2. Sei que non vou a ganar menos, pero podo atender a miña vida. Si tes cativos pequenos, podelos levar ao colexio e logo ir a mariscar. Ou se un día non podes porque está enfermo ou tes outras cosas que facer, non vas, tes que justificar un mínimo, un 70% de días, non? Pero quer decir, pero, o sea, concíliase bastante ben, non? E non sei como non se fomenta máis eso, senón ao contrario, cada vez se suprime máis. Cando eu, o sea, son uns postos de traballo que realmente, xa digo, o sector de o sector femenino sería de gran axuda económica.
Claro, porque estamos falando da soberanía das mulleres, da autonomía das mulleres, que fácilmente poden acceder, porque ademais, digamos que o marisqueo non requiere unha grande inversión como pode ser un barco do cerco, un barco de baixura mesmo.
A ver, o único que che requiere, e iso depende tamén en cada que, non? Si queres ir, o sea, en mellores condicións, de decir, si en vez de levar unhas botas cortas levas unhas botas de neopreno, ou levas un badeador ou unha roupa de máis ou menos abrigo, invertes un poquinho máis, pero vamos, poden ser 20 euros arriba ou abaixo. Pero, o sea, que non, o sea, as forquitas máis ou menos costan o mismo, as rañetas igual. Entón, o sea, iso, non faz unha gran inversión ni nada. E podes vivir. Hoxe en día, tal e como está, non, claro, a non ser que, bueno, ao final que creerei no cando volva outra vez a creer nos Reis Magos, creerei entón que van a rexenerar a Ría do Burgo e que van a dragar e todo eso, non? Si realmente fixeran eso, si sí, poderíamos volver a vivir perfectamente da Ría do Burgo.
Entón estamos no mesmo caso que o do peixe. Continúase a demandar marisco, continúase a vender marisco, vos cada vez colledes menos porque hai menos. De onde ven o marisco?
De fora.
De fora.
De fora, o de sempre, o marisco igual que o peixe. De feito, vas e ves a ameixa chilena, a ameixa italiana, a ameixa do Quinto Pino e así. E a autóctona moi pouca.
O sea, que estamos desguazando o sector do mar.
Que é triste, porque, a ver, o sector do mar move moitísimos postos de traballo, ou podría movelos, se non os achicaran como se están achicando, tanto directos como indirectamente. Move moitísimos. E non eu sou incapaz de entender por que están achicando todo eso.
Es que digo xo eu. Por interese deles. O López Veiga, López Veiga foi o López Veiga agora está dando un puesto no puerto de Vigo. Debe ser polo bo gestor que é. Está nombrado agora. Pero López Veiga foi o secretario do mar. O secretario xeral do mar. En que época foi, José?
Fui conselleiro de pesca.
Perdón, non. Debe de haber 15 anos ou por aí, non?
Sí, eu quero falar tan técnico que me perdo, pero vou falar realmente como falo eu. Foi o jefe de da mafia toda,
Foi o que creou os permes.
Foi o que creou todo. Creou todo, pero para o bolsillo dele, López Veiga no Gran Sol foi desaparecendo da flota. O fillo de López Veiga ten sociedade cun bar que en barcos a ver, estou falando por a ver se me la empresa, hijo, que tal, tanto me dá. Ten o fillo de López Veiga ten sociedade con armadores irlandeses. En Irlanda desaparecerá a flota tamén, ou ver, tamén. Agora resulta que Irlanda volvendo outros para o mar, pero con cos políticos dos nosos de socios. Por que? Porque é rentable. Cando os políticos meten a rentable e os políticos queren desfacer as rías para meter a acuicultura, enfrente ao sector, para que non se luche contra eles. Eso é o que está pasando. Eso é o que te digo, o que está pasando é que eles cando hai alguén na casa que te la fora. Na nosa casa, se estamos nos vivindo ali, non poden vir. Pero se non estamos ben, está andando as súas anxas. É o que pasa coa corriente eléctrica, con todo. No mar están facendo o mismo, por desgracia.
E hai previsión de que se lle faga frente a esa situación, mesmo no futuro? Hai previsión de unión no sector? Como vedes vos?
A ver, eu personalmente vexo que están utilizando as armas todas cantas poden contra nós, contra os sectores todos. Eles hai moita pasta, porque hai moita xente de fora que quere invertir aquí, pero non é invertir aquí, quere invertir con eles, cos políticos. E se non, agora se hai un cambio de gobierno na Xunta, eu a ver se eu vou rezar, eu non son un creyente, pero vou rezar igual, como fan eles, sabes? Antes de ir á luz moitas cousas.
E o resto, que pensades? Quedanos apenas un minuto para os dous.
Nada, eu sigo pensando que teñen que marcharse, porque senón nos van a arruinar. Nosos temporais, desgraciadamente, xa non os pasamos no mar. Pasámoslos cando damos a volta ao espigón e vemos a lonxa como nos están esperando, se non é a Guardia Civil, é a Xunta, os comunitarios, así non se, a ver, non se pode tratar o sector do mar, o que vai a arriesgar as súas vidas para sacar alimento para a sociedade, alimento de primeira calidad, como se fósemos delincuentes, non? Nós non queremos ser peixe traficantes. É o que está sucedendo, non? Están convertindo os mariñeiros galegos en peixe traficantes porque teñen que salir ao mar e pescar para sobrevivir. Non pode ser que en esas fotos que hai cos portos cheos de barcos sempre se vivise do mar, e que ora esas fotos se vexan sin barcos e ainda os poucos barcos que hai sexan incapaces de vivir. Quenes son os culpables? Somos nós ou somos, ou eu te digo a xente, somos nós ou son eles?
Pois encantadísima de verdade de ouvirvos, porque nos transmitistes un montón de información que, xa vos digo, houve un apagón mediático que foi unha auténtica vergoña. Cando que irades este a vosa casa, volvemos a falar do tema. Ficamos con The Charming Man e Quack vos está a pasar, volven 15 días, non desconectéis de Quack.
Rack FM 103.4.
¿Cuántas veces canto sayo un colega por ahí? Como un vaso de viño, de mentira, un país. Pues ya no sé ni quién es.